om u vanoggend dan te nooi om die woord van die Here oop te maak by twee plekke in die woord. Ons gaan eers te saam lees uit Handelinge hoofstuk 2 en dan gaan ons teruggaan daar na die heel eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 7. So Handelinge hoofstuk 2, Matteus hoofstuk 7 gaan ons dan hierdie paar verse saam lees uit die woord van die Here. Eerstens Handelinge hoofstuk 2 en dan Matteus hoofstuk 7. Ons lees uit die ou vertaling van die woord van die Here, Handelinge 2. Lukas, dokter Lukas, hy was 'n geneesheer in daardie tyd, 'n dokter in ons taal vandag. Lukas skryf die boek Handelinge, die ontstaan van die kerk en hoe die kerk ontwikkel het en hoe God die evangelie laat versprei het toe hy die disippels gebruik het. En ons kom by Handelinge 2 vers 37. Nou die eerste paar verse in Handelinge 2, Petrus het kragdadig by die Here gekom. Hy is vervul met die Heilige Gees. Daar in die begin van Handelinge hoofstuk 2 is hy vervul met die Heilige Gees. Hierdie en hy het 'n man van God geword. Hierdie man wat hoeveel keer die Here Jesus verraai het, hy's 'n man van God, hy's vervul met die Heilige Gees en hy preek. Hy bring 'n boodskap en hy preek en ek gaan nou nie vir julle die preek lees nie, jy kan dit by die huis van lees. Maar die gevolge van die preek lees ons nou vanaf vers 37. Toe hulle dit hoor, die preek nou hoor, is hulle diep in die hart getref vir Petrus, getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen om tot bekering te kom? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. En met die ander woorde het hulle besweer en vermaan en gesê, laat hulle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blyskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en die breking van die brood en die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en hulle en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. En terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. En dan Matteus hoofstuk 7. Ek gaan net vir u twee versies lees. Dit is vers 13 en vers 14. Ook baie bekende verse. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Vers 14 sê, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Skrikwekkende woorde in die woord van God en daar is min wat dit vind. Ons wil vanoggend hierdie groot geleentheid gebruik om vanoggend bietjie met u die woord van die Here te deel en met u te gesels onder die tema wat gebruik God om te keer dat mense hel toe gaan. Wat gebruik God om te keer dat mense hel toe gaan? Weet jy wat is vir my deesdae 'n ding wat my geweldig pla? Die woorde van Handelinge 2. Daar is daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Dit is iets wat in ons moderne wêreld in die jaar 2022 bitterlik min gebeur. Dit gebeur bitterlik min dat iemand by God uitkom en dit gebeur nog minder dat daar daagliks by die gemeente gevoeg word die wat gered is. Veral wanneer dit kom, en dit is nou nie hierdie vier nie, maar wanneer dit kom by katkesante voorstel, dan praat hulle die mooiste, slimste woordjies om jou te oortuig, ek het my saak met Jesus reggemaak. En laas week het hierdie vier voor die kerk laat verskyn, en ons het hulle gevra, en ons het hulle gebombardeer met vra. En, nou ja, hulle het ons baie mooi wonderlike getuienisse vertel, van hoe hulle elke een by die Here uitgekom het. En weet jy wat vir my, terwyl hulle gepraat het, het ons hulle so dop gehou, en ek het gister het ons 'n bietjie saam gekuier, en ek het hulle dop gehou, en weet jy, met elke een van hierdie vier, het die Here 'n besonderse pad gestap, en hy is besig om met elkeen 'n besonderse pad te stap, en nie een paadjie is dieselfde nie. Nie een paadjie is dieselfde nie. En weet jy, ons het al baie die voorreg gehad om baie katkesante voor te stel. En dan, as hulle voorgestel is, die Sondag daarna, sien jy hom of haar nie weer in die kerk nie. Nou ja, hierdie vier het ons nou mooi beloof. As hulle nou volgende Sondag weg is, kan ons hulle by die huis gaan haal. Maar kerk toe moet hulle kom. Nou ja, en ek het gedink daaraan, en die Here het in my hart begin werk, en bekwaam of waardig om hier te staan, as ek verseker nie. Maar ons wil met u gesels oor, wat gebruik die Here alles, om te keer dat mense hel toe gaan. Daar is hel, en daar is sy hemel. En elkeen van ons, nie net hierdie vier nie, hierdie vier begin nou met 'n nuwe lewenshoofstuk, wil ek sê. Sondagskool is nou afgesluit, een van die dae as hulle klaar met skool, dan moet hulle die wêreld ingaan. Ma en pa het hulle groot gemaak na die beste van hulle vermoë. Hulle begin hulle eie potjie nou moet krap. Hulle moet nou hulle eie lewenspad wandel, en op hierdie lewenspad moet hulle bou. En die woord van die Here sê vir ons, dat in elke mens op hierdie aarde is op een van twee paaie. En jy kan nou maar sê een lewenspad, of jy kan dit noem wat jy wil, en ons het dit gelees. Die eerste ene, ons word gebore, die mens word gebore op die breë weg. Die breë pad, jy kan noem, dit noem die hoofweg, die highway, noem dit wat jy wil, maar die Bybel sê, die einde van hierdie breë weg is die swaalbrand hel. Dan is daar 'n tweede pad, waarop elke mens op hierdie aarde wandel. Dis die smalweg, sê die woord van die Here. Die einde daarvan, van die smalweg, is 'n baie moeilike paadjie, hierdie smalweg. Die einde van die smalweg is die hemel, sê die woord van God. Ons het dit gelees vanoggend. En dan daardie verskriklike woorde, daar is min wat dit vind. Die Bybel het gesê, en op hierdie stadium, Matteus hoofstuk 7, wie's aan die woord? Dis die bergpredikasie. Jesus is besig om te praat met 'n skare mense, en Jesus Christus, die Seun van God, sê, daar is min mense wat hulle oë in die hemel gaan oopmaak. Hy het gesê, ons het gelees vanoggend, vers 13, daar is min wat dit vind. En dit is skrikwekkend. Dit is skrikwekkend. Elke mens stap God mee 'n pad. Nie een paadjie is dieselfde nie. En ek wil vanoggend vir u vra, op watter pad bevind jy jouself? Die breë pad of die smal pad? Waar bevind jy jouself? En nou moet u bietjie verder saam met my dink. Ons word gebore op die breë pad. Psalm 51 vers 7 sê, in sonde word ek ontvang. Kyk, ongeregtig is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Ons word in sonde ontvang en gebore. Elke mens op die aarde word op die breë pad gebore. Ergens langs die lewenspad gebruik God dinge om te keer dat jy in die hel beland. Hy bring goed oor my pad om te keer dat ek in die hel beland. En weet jy, dit sê vir my, dat selfs die breë pad is selfs 'n moeilike pad. Want God probeer so hard, hy stoot soveel goeders in jou pad om te keer, dat hierdie verlore gaande wêreld in die hel beland. Hoekom doen hy dit? Hoekom probeer hy keer dat mense in die hel beland? Want hy is lief vir ons. Dit is Johannes 3 vers 16, want sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om vir ons te kom sterf aan die kruis uit. So lief het ons. En hy probeer keer dat mense hel toe gaan. En hy is so wonderlik, weet u, hy is by magte, God is by magte, om elke mens se siel net so te red uit genade. Maar hy is so regverdig, hy is so wonderlik, hy plaas in elke mens 'n wil, 'n keuse. Want u sien, God wil nie 'n klomp zombies hê wat hom volg nie. Hy wil iemand hê wat 'n keuse gemaak het vir hom. Hy is so regverdig, hy wil niemand hel toe stuur nie. En hy gee vir jou 'n keuse. Elke mens op hierdie aarde kry genoegsame kans om sy lewe met Jesus reg te maak. En as jy Jesus kies, dan kom jy op die smal pad. En jou die dag as jy sterwe of die dag as die Here se kinders kom haal, dan maak jy jou oë oop in die hemel. Maar as jy Jesus nie kies nie, as jy sê, ag, ek is nog te jong, of ag, ek is te oud, of ag, ek is te besig, of ag, ek hoef maar net te glo en al die ander dingetjies wat almal verkondig en verpraat van, dan gaan jy op die breë pad bly, sê die woord van God. As wedergeboorte nie plaasvind het in jou hart en jou lewe nie. En die einde van daardie lewenspad, maak nie saak wie jy is nie, sê die woord is die swaal brand hel. Ek dink aan twee verse, 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraag nie, ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Titus 2 vers 1. Die reddende genade van God het aan almal verskyn. Ek is in die week staan ek by 'n tannie in Corona Hospitaal. Sy sê, dominee, ons is al blink gepreek. Ek kan vir jou vertel, hoe moet ek by Jesus uitkom? Ek kan vir jou vertel alles wat ek moet doen in die EG Kerk. Ons is al blink gepreek. En sy wil net niks hoor nie. Sy sê dit net so, ek wil niks hoor nie. Maar weet jy, wanneer die evangelie uitgaan vir 'n kind van God, moet dit jou hart bly maak. Wonderlik, nog 'n evangelie boodskap. Daar is geleentheid, daar is kans dat mense hulle saak met God sal regmaak. En die een wat hier so sit en sê, ag, ek het nog nooit met Jesus ontmoet nie. Dis, hy het dit nodig. Hy het nodig om met Jesus te ontmoet. En daarom wil ons met u praat. Wat gebruik God om te keer dat mense vandag hel toe gaan? En ek wil begin in die eerste ding wat God gebruik om te keer dat mense hel toe gaan. Mense wat hulle self op die breë pad bevind, om te keer dat hulle eindbestemming die hel is, hy gebruik die getuienisse van kinders van God. Dink 'n bietjie saam met my in jou eie lewe. Ek het hierdie week daaraan gedink, hoeveel getuienisse het ek al gehoor van kinders van God? Vriende, familie wat hulle saak met God reggemaak het. Het jy geweet 'n getuienis in jou getuienis is iets wat God gebruik om te keer dat mense hel toe gaan. Daar's 'n studie gedoen, navorsing gedoen. 78% van mense wat hulle saak met God reggemaak het, het tot bekering gekom as gevolg van die getuienisse van kinders van God. 78% van ware weergebore kinders van God kon nie verby hierdie getuienisse kom wat God voor hulle in die pad gestoot het nie. Spreuke 14 vers 25 sê, 'n betroubare getuie red lewens. God gebruik jou getuienis en my getuienis om te keer dat mense hel toe gaan. En dalk het jy sulke vriende. Jy het saam met hulle die wêreld gedien met alles wat in jou is. En toe sien jy daar kom 'n verandering in hulle lewe. Hulle wil nie meer saam met jou na die partytjies van die wêreld toe gaan nie. Hulle wil nie meer saam met jou die wêreld dien, alles doen wat julle saam gedoen het nie. Want u sien, die Here Jesus het hulle siele uit genade gered. Op hulle lewenspad waar hulle was, het hulle paaie verander. Hulle bevind hulle self nou nie meer op die breë weg nie. Hulle is nou op die smal weg. Jesus het hulle siele uit genade gered. Hy het aan hulle lewens sin doen en 'n bestaan gegee, 'n betekenis gegee op hierdie smal weg. Jesus het hulle siele gered uit genade. Het jy al gehoor wanneer mense bymekaar kom, kinders van God bymekaar kom en hulle getuig teenoor mekaar oor die stilte tyd wat hulle gehad het of dit wat hulle gelees het in die woord van die Here of hoe die Here vir hulle voorsien het of deurgedra het en selfs hoe die Here hulle siel gered het? En weet jy, in die tyd wat ons lewe, dink ek baie mense het goed geword om te sidestep. As die predikant in hierdie paadjie afstap, dan move ek na hierdie paadjie toe. Want ek wil net nie met hom praat nie. Ek wil net nie met hierdie tannie praat wat ek weet gaan my vra. Hoor jy boetie, het jy al jou lewe vir Jesus reggemaak nie? En dan lag ons van hierdie tannie en ons bespot hierdie tannie omdat sy hierdie vragies vra. Maar dis lewensbelangrike vrae wat gevra moet word. God gebruik die getuienisse van kinders van God om te keer dat mense vandag hel toe gaan. Nou ja. Mag ek vir u vra? Besef u die belangrikheid om te getuig, kind van God? En jy wat nie hier sit nie, wat dink, ag ma moet toch net nie meer vir my vertel hoe sy haar saad met die Here reggemaak het nie. Jy wat hier sit en sê, ag ek wil toch net nie hoor hoe hierdie ou sy saad met God reggemaak het nie. Besef u dat God dit daar plaas. God maak hierdie breeweg 'n moeilike pad om te keer dat mense hel toe gaan. Hy gebruik dit om te keer. Die tweede ding wat God gebruik is nie natuurlik nie net die getuienisse van kinders van God nie, maar God gebruik die stem van jou gewete. Hy gebruik die stem van jou gewete om te keer dat mense hel toe gaan. Toe God die mens geskape het, het hy in die dieptes hier binnenkant van die mens, in elke mens iets ingebou, met baie fyn detail. Ons noem dit in ons taal jou gewete. En jou gewete is gewoonlik aan God se kant, want God het hom in jou ingeplant, ingebou. God het hom daar gestel om te keer dat jy hel toe gaan. En 'n gewete het die werk van 'n polisieman. As daar iets verkeerd gaan in jou lewe en jy is besig met dinge waar jy nie meer moet besig wees nie, dan is hy daar soos 'n polisieman en hy wys sy vinger daarna, dit moet jy regmaak. En hier binnekant is gewoonlik 'n innerlike stryd hier in die mens se hart. Want die gewete is besig om te keer dat jy hel toe gaan. Die woord van die Here sê vir ons, die gewete kan 'n paar dinge met jou doen. Kan ek dit vir u vertel? Die eerste ding wat jou gewete, elkeen van ons wat hierso sit het 'n gewete. En dalk het jy sê vanoggend, ek het my gewete baie lank laas gehoor. Die rede hoekom jy hom lank laas gehoor het, is omdat jy hom al doodgedruk het met die sonde in jou lewe. Maar jou gewete, sê die woord, kan 'n paar dinge doen. Die eerste ding, jou gewete kan jou kwel. 2 Samuel 24 vers 10 sê, maar Dawid se gewete het hom gekwel. Dawid het aan die Here gesê, ek het swaar gesondig deur wat ek gedoen het. Jy sien, Dawid het gesondig, sy gewete het hom begin kwel, hy het onder oortuiging gekom en hy sy saak met God reggemaak. Dis die doel van 'n gewete. En die enigste manier hoe om 'n kwellende gewete stil te maak, is om jou sonde voor Jesus Christus te bely. Om reg te maak, om vergifnis te kry by Jesus Christus. Dan kom 'n kwellende gewete tot vrede. Die vrede waarvan Filippense praat. 'N Volgende ding wat jou gewete doen, jou gewete kan jou pla. 1 Samuel 24 vers 6. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. Weet jy, daar is permanent mense wat loop, dalk sit hier mense volgend in hierdie kerkgebou, wat se gewete hulle permanent pla. Ek kry nie rus vir my siel nie, want daar is iets wat my pla hier binnenkant. Kan ek vir jou vertel, dis jou gewete wat besig is. En jy om daar die gewete wat so pla, stil te kry, om vrede te kry, moet ek met God reg maak. 'N Derde ding wat jou gewete kan doen, jou gewete kan jou bestraf. Jou gewete kan jou bestraf. Johannes 8 vers 9 sê, en toe hulle dit hoor, is hulle deur hulle gewete bestraf. Dis die Fariseërs. Hulle kom daar na die Here Jesus toe, hulle bring 'n owerspelige vrou na hom toe, en hulle vertel, hulle braak gal oor alles wat hierdie arme vrou al gedoen het in haar lewe, en die Here Jesus het haar nie veroordeel nie, hy het haar nie aangeval nie, hy het net gaan sit op die grond en hy het met sy vinger in die grond begin skryf. Nou wat hy geskryf het, weet ons nie, baie mense sê, hy het die sondes van die Fariseërs begin in die grond skryf. En die Fariseërs sien toe wat hy skryf in die grond. En die woord sê, hy het een vir een, het hulle gewete hulle bestraf en hulle het weggegaan van Jesus af. Daar is nog 'n voorbeeld in die woord van die Here. Die koning van Babylon, sy naam was Belsasar. Hy was 'n goddelose man gewees. En hierdie koning Belsasar het een aand 'n dronknes van 'n partytjie gehou met al sy vroue en byvroue en sy generaals en al die mense, en dit was net 'n dronknes van 'n partytjie. En toe hierdie partytjie sy oomf verloor en die partytjie begin so af te taan en dit is nie meer 'n lekker partytjie nie, toe sê Belsasar, gaan haal die heilige goed in die tempel van die Here. En hulle daardie heilige goed gaan haal in die tempel en hulle daaruit drank gedrink en hulle daardie aand verder geniet. En ewe skielik kom daar 'n hand uit die hemel uit, sê die woord van God. En daar op 'n groot muur waar hulle almal bymekaar was, skrywe hy: Meni, meni, tekel, ufarsin. Jy's geweeg en jy's te lig bevind. Die Bybel sê, Belsasar se gewete het hom bestraf. En daar, toe daardie hand, meni, meni, tekel, ufarsin, teen die muur skryf, het sy knieë en sy heupe uit lid uitgeraak. Ek dink dis hoe dit mekaar geklap het van vrees, want sy gewete het hom bestraf. Dis wat jou gewete kan doen. Hy kan jou pla, hy kan jou kwel, hy kan jou bestraf. God gebruik die gewete in die mens om te keer dat mense hel toe gaan. Mag ek vir u vra, wanneer laas het jy jou gewete gehoor? Jy nog gehoorsaam aan jou gewete. Die derde ding wat God gebruik om te keer dat mense hel toe gaan, is natuurlik die trane in die gebede van kinders van God. Jou ma en jou pa, of jou ouma of jou oupa, of 'n vriend of 'n vriendin, of 'n gemeentelid, of 'n dominee, of 'n kerkraad, of 'n sonnaarsoelwyser, iemand wat jou naam voor God aanhoudend hou met trane, dat jou siel uit genade gered sal word. God gebruik daardie gebede, daardie trane, om te keer dat mense hel toe gaan. Mag ek vir u lees 'n gedeelte in die woord van die Here, 1 Timoteus. 1 Timoteus hoofstuk 2. Nou skrywe Paulus aan 'n jong man en hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smeking, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings, almal wat hoog geplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in die godsvrug en waardigheid, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. God gebruik die gebede van my en van jou om te keer dat mense hel toe gaan. As jy hier sit en jy weet, my siel is uit genade gered, ek weet as ek vandag sterwe gaan ek hemel toe, daar was 'n oomblik, daar was 'n dag dat ek met Jesus ontmoet het, dan is dit as gevolg van 'n gebed van 'n geliefde wat vir jou gebid het, met trane, met gebrokenheid hier binnekant. Ek sien dit keer op keer, die gebede van mans, die gebede van vrouens, wat intree vir vriende, familie en hulle kinders. Hoe die trane rol, hoe hulle toch net begeer dat hierdie mense, hulle kinders, hulle vriende, hulle familie, by God sal uitkom. God gebruik dit om te keer dat mense hel toe gaan. Ek hoor sy noem my naam in haar gebed. Hoe sy smeek dat Jesus ook my siel sal red. En toe ek voor hom skuld bely, het ek saligheid gekry. Ja, ek hoor sy noem my naam in haar gebed. Mag ek vir u nog 'n gedeelte lees? 1 Johannes 5. En dit is maar net so 'n bietjie bemoediging vir die wat met trane bid, gebrokenheid bid vir die redding van siele. Vers 14 en vers 15 van 1 Johannes 5. Vers 14 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Nou oor jou gebede, wanneer jy bid, moet wees volgens God se wil, né? En wat is God se wil? Sy algemene wil, dat alle mense op aarde gered moet word. So jy kan bid dat mense gered moet word. En dan vers 15 sê, dit is nou vers 15, ja, vers 15 sê, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Mag ek vir u sê vanoggend, jou gebede van die redding van jou familie, jou kinders, jou ouers, jou vriende, jou familie, sal God nooit verwerp nie. Hy beloof, wanneer jy in sy wil bid, dat iemand gered sal word, sal jy dit verkry. Dis dalk miskien nie in jou leeftyd nie. George Miller het vir sy broer gebid, hulle noem hom die vader van geloof, saam met Abraham. George Miller het vir sy broer gebid 40 jaar lang. George Miller het al gesterwe. Sy broer het nog nie by God uitgekom nie. Maar voor George Miller se broer se dood, toe hy sy saak met God regmaak. George Miller se gebede vir 40 jaar lank was nooit verniet nie. Hou aan met bid vir die redding van verlore gaande siele. God gebruik dit. Weet jy, kan ek vir u nog iets vertel? Ek lees nou die dag, as ons ophou bid, hou God op siele red. Ja, en ons wonder hoekom word daar nie meer so baie siele gered in die tyd waar ons leef nie. En daar is baie redes. Maar mag ek vir u een rede gee? Is omdat ons nie meer bid vir die redding van siele nie. Dit ontbreek vandag kinders van God se lewens. Die vierde wat God gebruik om te keer dat mense in die tyd waar ons leef hel toe gaan, is natuurlik die woord van God. Die woord van God, hierdie wonderlike geleentheid wat ons vanoggend hier het, God gebruik hierdie preek van 'n eenvoudige mannetjie en hy rol dit in jou lewenspad in en jy moet vanoggend letterlik ongehoorsaam wees. Jy moet hierdie preek vanoggend sidestep. Jy moet vanoggend hier uitstap met 'n verharde hart as jy wil hel toe gaan. Hy gebruik die woord van God om te keer dat mense hel toe gaan. 1 Petrus 1 vers 23. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hierdie Bybel, daardie Bybel op jou skoot, as jy nou nie jou Bybel vanoggend saamgebring het nie, daardie Bybel wat daar op jou bedkassie lê of in 'n kas weggedruk lê en besig om stof op te gaar, daardie Bybel, hierdie Bybel sê, as jy nie jou saak met God regmaak nie, gaan jy hel toe. Dis wat hierdie Bybel sê. En as die saad gesaai word, die onverganklike saad van die woord van God, dis nou wat vanoggend hier gebeur, dan het dit die krag om in jou hart te kom en te ontkiem en vrug te kan dra. En die Heilige Gees oortuig jou van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Luister wat sê Jakobus 1 vers 21. En ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê, want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Ek is amper klaar. Die tweede laaste ene wat God gebruik om mense se siele uit genade te red, om te keer dat mense hel toe gaan, is natuurlik die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees van God, dis die woord wat sê daar in Johannes, die Heilige Gees is op die aarde uitgestort om te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ek kan u nie oortuig nie. Ek kan u oortuig en dit gaan dalk vir 'n week of twee mooi gaan. Maar dis die Heilige Gees wat 'n lewe kan verander. Dis hy wat dit doen. Hy werk, die Heilige Gees werk hier binnekant in die hart van die mens. En hy werk dalk nou vanoggend terwyl jy na hierdie woord luister. Hy is besig om te roer en hierdie sitplekke word vanoggend vir jou warm. Dit word ongemaklik daar waar jy sit en dit is omdat die Heilige Gees besig is om te werk en te oortuig in die hart van die mens dat jy jou saak met God moet regmaak. Hy gebruik die Heilige Gees om te keer dat mense hel toe gaan. In die laaste plek, die grootste sekerlik, beteken nie omdat die laaste is, dis die minste belangrik nie. Maar Jesus gebruik sy kruisdood om te keer dat mense hel toe gaan. Een of ander tyd, liewe meneer en mevrou, sal die kruis van Christus voor jou staan. Een of ander tyd gaan jy met die evangelie boodskap gekonfronteer word. En weet jy wat kan ek nie verstaan nie? Mense wat die woord ken. Mense wat in hierdie kerkgebou instap, by daardie deure inkom en hulle stap net so uit. Hulle gaan voort met hulle goddelose lewe. Terwyl hulle die waarheid ken. En dan is my vraag altyd, wat gaan hierdie mense vir God eendag sê? Here, ons het elke keer as ek in hierdie kerkgebou ingestap het, het ek gehoor, hoe moet ek my saak met God regmaak? Ek het die standaard gehoor elke keer, maar nooit het ek 'n keuse gemaak vir U nie. Nooit het my lewe verander vir U nie. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Die kruisdood van Jesus Christus staan in jou pad vanoggend as jy nog nie jou saak met God reggemaak het nie. My vraag is, gaan jy hom sidestep of gaan jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker? Jesus het met 'n doel vanoggend jou kerk toe gebring. Jesus het met 'n doel vanoggend jou kerk toe gebring. Met 'n doel gaan hierdie evangelie boodskap uit. Met 'n doel moet jy vanoggend 'n besluit maak vir Jesus of teen Jesus. Dis Sagaria 13 vers 1 wat sê: "In die dag sal daar 'n geopende fontein wees teen sonde en ongeregtigheid." Dis die kruis van Jesus Christus. God gebruik dit om te keer dat mense hel toe gaan in die tyd waarin ons lewe. Ek sluit af. 'n Ware verhaal word vertel. In 1950 was daar 'n man, sy naam was Robert Ingersoll. Hy was seker Amerika se grootste ateïs, 'n goddelose man. Hy wou niks van God weet nie. En hy het daarop uitgegaan om Christendom en God en die Bybel as onwaar te maak. Hy het daarop uitgegaan, hy het boeke geskrywe, hy het opstelle geskrywe, man, hy het alles gedoen, hy het praatjies gehou om te keer, om hierdie wonderlike evangelie af te breek. Dit was sy hoofdoel gewees. Hy ontmoet 'n man, generaal Law Wallace. En generaal Wallace was ook 'n godlonaar, maar hy was ook 'n goeie skrywer, veral wat die weermag se goeders betref. En Ingersoll vra vir Wallace, wil jy nie 'n boek skrywe saam met my en studies doen dat ons Christendom kan weer lê en afbreek nie? Wallace stem toe in, ek sal daardie boek skrywe. Wallace begin studies doen en hy begin grawe oor die historiese agtergrond van die Bybel, oor Jesus, die kruisdood, die Bybel karakters en hy krap oral en hy wil alles gebruik om dit af te breek. Maar in hierdie stryd van hom, of in hierdie poging van hom, werk die Here iets ook voor hom om te keer dat hy in die hel kom. En Wallace, met al sy studies, kom kragdadig tot bekering, generaal Wallace. En die boek wat hy toe nou geskryf het, verander toe nou, en het gaan oor Jesus se kruisdood. The Tale of the Christ. 'N baie ou boek, maar jy kan hom nog kry. Gaan oor die kruisiging van Jesus Christus. Nou ja, daardie ou boek het hulle toe nou gevat en hulle daarvan 'n rolprent gemaak, 1959. Hierdie boek het 'n rolprent gemaak. Hierdie rolprent het 11 Oscars gewen. Elke keer wanneer iemand na hierdie rolprent kyk, kom hulle kragdadig tot bekering, soos wat God gewerk het, soos wat God 'n negatiewe ding gebruik het en 'n man se siel het genade gered, het iets vir hom gebring. Sy siel het genade gered het. Nou ja, daardie rolprent se naam is Ben-Hur. En jy kan dit gaan kyk. God het vir Wallace gebruik. En God het voor hom dinge gebring om te keer dat hy in die hel beland. Dalk 'n getuienis, dalk die woord terwyl hy besig was om te bestudeer en probeer het om die woord af te breek. Wat ook al God voor hom in sy pad gerol het, dit het gekeer dat hy hel toe gaan. En hy het kragdadig by Jesus uitgekom. En weet jy wat? Jesus wil vanoggend keer. En dalk gewerk die Heilige Gees, dalk gebruik hy die Heilige Gees, dalk gebruik hy die woord, Dalk gebruik hy 'n lied, dalk gebruik hy wat ook al, dalk 'n getuienis vanoggend. Maar hy wil keer dat jy vanoggend hel toe gaan. En hier is baie wat hierso sit wat hel toe gaan, oop oor. Wil jy nie vanoggend jou saak met God regmaak nie? Wil jy nie vanoggend jou lewe vir Jesus gee nie? Amen. Here Jesus, baie, baie dankie vir die woord. Here, baie dankie dat u ook die woord gebruik en die Heilige Gees gebruik en selfs geleenthede soos hierdie om te keer dat mense hel toe gaan. Dankie vir u kruisdood. En dankie dat ons kan vra dat vanoggend Here, die Heilige Gees in die hart van elke een sal werk vanoggend wat hierso sit. Here, ons dink aan die kind van God wat al jare gered is. Here, maar dalk ergens langs die pad het die hart maar koud geword as gevolg van omstandighede of wat ook al. Wil u nie weer daardie persoon, man of vrou, Here, met u vanoggend opnuut laat ontmoet nie. Ons wil bid vir hom en vir haar wat hierso sit, wat sê, maar ek het eintlik nog nooit met Jesus ontmoet nie. Van kleins af gaan ek maar net kerk toe, van kleins af is ek maar net goed, maar daar was nooit 'n ontmoeting met Jesus nie. Ag Here, dat u ook in daardie hart sal werk, dat u vanmiddag en vanaand die komberse te kort sal maak, die bed te hard sal maak, Here, nie voordat daar vrede en 'n ontmoeting kom met Jesus Christus nie. Baie, baie dankie Here, ons loof u, en ons prys u. Amen. Baie dankie dat u gekom het om te kom luister na die woord.